Tačno je 15 časova. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio da je u Srbiji teže nego što se do sada moglo čuti, jer su svi računi iz prethodnih decenija došli na naplatu. Ministar Dinkić poručuje da neće biti smanjivanja plata i penzija.
Najveći teret podneće administracija i zaposleni u javnim preduzećima, a još veći teret oni koji rade sa gubicima.
Poplavni talas Dunava stigao do Srbije. Nadležni kažu da za sada nema straha od izlivanja. U požaru u moskovskom metrou najmanje 59 povređenih. Na Roland Garrosu u toku četvrtfinala između Jelene Janković i Marije Šarapove. Jelena ekspresno dobila prvi set 6-0. Novak Đoković za plasman u polufinale od 16 časova igra sa Tomijem Hasom. Sutra promenljivo oblačno i toplije, temperatura do 23 stepena. Ovo je nedelja kada građani očekuju plan vlade Srbije za ekonomski oporavak. Štednje ili podsticajne mere, zamrzavanje plata i penzija, smanjivanje budžetskog deficita, dileme su za koje bi prema najavama iz Nemanjine 11 uskoro mogla da budu poznata rješenja.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da je stanje u Srbiji teže nego što se do sada moglo čuti. I to zbog pristizanja računa iz prethodnih decenija i najavljuje odgovorne, a ne popularne mere za ublažavanje krize. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić poručuje da neće biti smanjivanja plata i penzija, ali da će najveći teret štednje podneti administracija i preduzeća koje prave gubitke.
Opširniji u prilogu Milice Rilak.
Prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić rekao je za B92 da vlada neće da žuri sa usvajanjem novih ekonomskih mera, pošto je, kako ocenjuje, potrebno pažljivo da se izvaga koje gorke pilule može da podnese teško obolela privreda. Kao primjer za to koliko je situacija teška, navodi podatak da oko 70.000 ljudi radi u administraciji, a da njih izdržava slabašna privreda u kojoj 2/3 budžeta puni tek 400 firmi.
U tih 400 firmi ne postoji 3 firme koje nisu prezadužene, a ja mislim da nam 80% budžeta puni 1000 firmi svega. Kad to pogledate i kada vidite da su uzele kredite ne u 2, ne u 5, nego u 20 ili 25 banaka, onda to pokazuje koliko je bolesna srpska ekonomija. Srpska privreda nije na nogama, ona kleca. I sad morate da pronađete mere i da razmišljate o tome, a šta da radite? U politici šta god da uradite u ovom trenutku, niko vas neće podržati.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić kaže da će novim merama najviše biti pogođeni upravo zaposleni u administraciji i u preduzećima koja prave gubitke.
Neće biti smanjivanja plata, neće biti smanjivanja penzija, najveći teret podneće administracija i zaposleni u javnim preduzećima, a još veći teret oni koji rade sa gubicima. Dakle, želimo da oni koji su uspešni nagradimo, oni koji prave gubitke ne mogu da imaju iste plate kao što ih imaju sada, jer oni prosto stvaraju trošak za državu. S druge strane, nastavnici, lekari, vojska, policija apsolutno će imati bolji položaj nego državna administracija i javna preduzeća.
Vučić i Dinkić se slažu da je za Srbiju sada najvažnije da privuče nove investitore za pokretanje proizvodnje i otvaranje novih radnih mesta. Lideri vladajuće koalicije će do kraja nedelje razgovarati o novom paketu mera, a konsultovaće se i sa stručnjacima. Prema najavi premijera Ivice Dačića, tokom sledeće sedmice o predloženim merama će se izjasniti i vlada.
Timovi Beograda i Prištine nastavili su u Briselu dijalog o primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa.
Stručnjaci dva tima uz posredovanje zvaničnika Evropske komisije razgovaraju o policiji i sudstvu. Kako je najavljeno, sutra će se u više radnih grupa nastaviti i pregovori o pitanjima električne energije i telekomunikacija, a za čije rešavanje rok 16. jun. Delegaciju Beograda predvodi savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, a u njoj su i ministar pravde Nikola Selaković, generalni sekretar vlade Veljko Odalović i šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
Srbija je na korak od dobijanja datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, a pozitivna odluka Evropskog savjeta biće istorijski i nepovratan korak u pravcu modernizacije zemlje. Izjavila je potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić, otvarajući međunarodnu konferenciju Srbija i Evropska unija nova prilika. Američki ambasador Michael Kirby očekuje da primjena briselskog sporazuma ne ostane samo mrtvo slovo na papiru i poručuje da će kroz implementaciju Srbija podstaći evropske partnere da glasaju za dodjeljivanje datuma za početak pregovora. Nevena Kostadinović.
Davanje šanse Srbiji da postane deo evropske porodice obezbediće trajan mir i sigurnost u ovom delu Evrope i promenit će negativnu sliku koju svet ima o Srbiji, rekla je potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić na skupu u beogradskom hotelu Metropol koji organizuje Centar za spoljnu politiku i Fondacija Friedrich Ebert.
Da li je Srbija zaslužila da otpočne pregovore o pristupanju? Da, ali ne samo ova vlada, već pre svega građani Srbije koji 12 godina u kontinuitetu strpljivo podržavaju stranke koje formiraju većine i koje vode proevropsku politiku. Bilo je i prepreka i zastoja i prekida, ali građani su ostali istrajni u toj podršci.
Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby izjavio je da će od integracije Srbije profitirati cela Evropa i naglasio da i Priština također ima evropske aspiracije koje su dobre i za Srbiju.
We are hopeful that Serbia will do everything necessary.
Nadamo se da će Srbija učiniti sve da sporazum od 19. aprila primeni. Iako Sjedinjene države nemaju pravo glasa, ukoliko Srbija primeni sporazum u dobroj meri, bit ćemo u poziciji da ohrabrimo naše partnere u Evropi da ponude Srbiji datum za početak pregovora.
Bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, ne očekuje velike pomake u primjeni sporazuma, jer lokalno stanovništvo, pre svega sudije i policajci, nisu spremni da se odreknu plata koje imaju u srpskom sistemu.
Možemo da krenemo sa onim fizičkim stvarima, kao što je zatvaranje neke kancelarije. To se lako da ostvariti. Ali ubediti čoveka koji je do juče doživljavao tu instituciju kosovske vlade kao neprijateljsku, da promeni svoj stav i odustane od statusa sudije u srpskom pravosuđu, da bi postao tamo sudija, to će tražiti mnogo više vremena nego što mi imamo na raspolaganju.
Okvirni rokovi i datumi za primjenu sporazuma već su prekoračeni, upozorava direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj Ilir Deda i dodaje da do 15. juna srpski policajci treba da se uključe u rad kosovske policije.
Pa Priština će morati da menja svoje zakone bez obzira da li je naša vlada spremna ili ne. Oni su pokazali spremnost. Ja mislim da je sada po posljednjim informacija razrada liste da li je to 20, 30 i 40 zakona koji trebaju biti promenjeni, ali da bi do toga došlo treba da dođe do ratifikacije sporazuma i ja mislim da je važnije kako će ljudi prihvaćati implementaciju ovog sporazuma.
Johana Dajmel, koja je govorila u ime nevladine organizacije Asocijacija za jugoistočnu Evropu, istakla je da bi uklanjanje barikade na mostu na Ibru poslalo pozitivan signal nemačkom parlamentu i javnosti da podrže zahtev Srbije da dobije datum za početak pristupnih pregovora i dodala da će ta zemlja, inače skeptična kad je reč o primjeni briselskog sporazuma, odluku doneti u posljednjem trenutku uoči same sednice Evropskog saveta.
Premijer Ivica Dačić izjavio je u Moskvi da je za Srbiju neprihvatljivo uslovljavanje ulaska u Evropsku uniju priznanjem Kosova i Metohije i da to nije ni zvanični stav Brisela. Dačić je u izjavi ruskoj novinskoj agenciji Intertas podsjetio i da pet država članica Evropske unije nije priznalo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Istakao je da je Beograd spreman da s Prištinom radi na normalizaciji odnosa.
Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti predstavljen izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o stanju na Kosovu, bit će održana 14. juna u Njujorku. Sednicu je zakazala Velika Britanija, koja ovog meseca predsedava Savetu bezbednosti. Ban Ki-mun je u izveštaju pozdravio sporazum koji su postigli Beograd i Priština. Ocenio je da je reč o istorijskom dostignuću, kao i da su tim dogovorom data značajna ovlašćenja zajednici srpskih opština. Ovo su novosti dana. Srbija širom sveta traži optužene za trgovinu kokainom iz Južne Afrike, Darka Šarića i Rodoljuba Radulovića, izjavio premijer Ivica Dačić u Moskvi na međunarodnoj konferenciji o borbi protiv droge. On je istakao da albanska mafija zauzima značajno mesto u evropskoj narkomafiji, ali da su za presecanje puteva droge preko Kosmeta odgovorne međunarodne snage koje se tamo nalaze. Đurđica Dragaš.
Na konkretno pitanje novinara da li Srbija Šarića, Radulovića ili bilo koga iz te kriminalne grupe traži u Rusiji, Dačić je odgovorio da se za njima traga širom sveta.
Mi ih potražujemo širom sveta, tako da sigurno da ih potražujemo i u Rusiji. Sve ostalo bi bilo nelogično da vam bilo šta kažem. Tako smo pričali da tražimo Šarića u Južnoj Africi, što mu je bila jasna poruka da pobegne iz Južne Afrike.
Dačić kaže da se zaplena narkotika na teritoriji Srbije smanjila, a to objašnjava širenjem takozvane balkanske rute kojom se heroin iz Afganistana prebacuje na tržište zapadne Evrope. Kako kaže, u posljednje vreme droga se više krijumčari preko Kosova, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske i Rumunije. Albanske kriminalne grupe čine značajan deo evropske narkomafije, a to pokazuju i podaci međunarodnih službi, naglašava Dačić, ali i dodaje da Srbija ne može mnogo da učini kako bi sprečila kriminal na Kosmetu.
Mi tesno sarađujemo sa Ruskom službom za borbu protiv narkotika i po njihovim informacijama također Kosovo i albanska mafija u celini čini značajan deo narkomafije. Ali odgovornost je na međunarodnim snagama koje po rezoluciji Ujedinjenih nacija i po zaključcima Evropske unije se nalaze na Kosovu. EULEX, UMNIK su obavezi da preduzmu sve mere.
Tokom međunarodne konferencije o borbi protiv droge, Dačić će razgovarati sa čelnim ljudima ruske i američke službe za suzbijanje te vrste kriminala, a skupu koji traje do 7. juna prisustvuju stručnjaci iz više od 120 država.
Ministri pravde Srbije i Turske Nikola Selaković i Sedullah Ergin potpisali su 3 ugovora o međunarodno-pravnoj saradnji, među kojima i ugovor o izručenju okrivljenih i osuđenih. Dvojica ministara potpisala su i ugovore o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim sporovima i u krivičnim stvarima. Selaković je naveo da će ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i trgovinskim sporovima pomoći jačanju bilateralne privredne saradnje.
Tesla banka, osnovana pre 2 godine mešovitim srpsko-hrvatskim kapitalom, koja je trebalo da podstakne razvoj delova Hrvatske u koje se doseljavaju Srbi povratnici, prerasta u Tesla razvojni fond. Razlog nije loše poslovanje, već potreba da se uveća kapital, rečeno je na konferenciji za novinare u Vladi Vojvodine, izveštava Bojana Karavidić.
Tesla banka je osnovana na inicijativu Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj uz podršku Vlade Srbije i Vlade Vojvodine. I pokrajina i Republika uložile su osnivački kapital od po 1,5 milijona evra, a njen celokupni kapital iznosio je nešto više od 4 milijona evra. Hrvatska narodna banka ipak preporučuje da banka postane razvojni fond. Sada se pojavio investitor sa dobrom ponudom, kaže pokrajinski sekretar za financije Zoran Radoman.
U ovom trenutku imamo ponudu od investitora da otkupi udeo autonomne pokrajine Vojvodine. U ovoj transakciji ostvariti prihod nešto veći nego što je uloženo.
I Republika će prodati svoje deonice. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća i predsjednik nadzornog odbora Tesla banke Milorad Pupovac kaže da je Hrvatska narodna banka zahtevala povećanje osnovnog kapitala i pretvaranje banke u fond.
Mi smo to morali napraviti ne zato što je Tesla štedna banka loše poslovala, nego zbog toga što je to bio uvjet da bismo mogli povećati kapital. Odlučili pristati da se umjesto banke formira fond za razvoj.
Novac je namijenjen Srbima povratnicima u Hrvatsku.
Samo kazati da mi je iznimno žao da je proteklih mjeseci pitanje Tesla banke dobilo političku dimenziju. Ova inicijativa bila jedna od najznačajnijih podrški Srbima u Hrvatskoj. Sa novcem gospodarilo sa najvećim stupnjem odgovornosti.
Sa povećanim osnovnim kapitalom Tesla razvojni fond počeće da radi kada ovu transformaciju odobri Hrvatska narodna banka, što bi trebalo da bude do leta.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Do sada ste čuli da je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio da je u Srbiji teže nego što se do sada moglo čuti, jer su svi računi iz prethodnih decenija došli na naplatu. Ministar Dinkić poručuje da neće biti smanjivanja plata i penzija, ali da će najveći teret štednje podneti administracija i preduzeća koja prave gubitke. Poplavni talas Dunava stigao je do Srbije, nadležni kažu da za sada nema straha od izlivanja. A u nastavku, između ostalog, zašto ne brinemo dovoljno o zdravlju zuba?
Nismo bez zuba, ali smo jako krezuba nacija. I ovakav trend ako se nastaje, bit će katastrofa.
Na Roland Garrosu u toku četvrtfinalni meč između Jelene Janković i Marije Šarapove, Jelena je dobila prvi set 6-0, a u drugom je 5-1 za Mariju Šarapovu. Novak Đoković za plasman u polufinale od 16 časova igra sa Tomijem Hasom. Večeras igra i prva utakmica košarkaškog play-offa Partizan Crvene zvezde, prenos je na našem programu. Sutra promenljivo oblačno i toplije. Posle podne i uveče lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. Vesti iz sveta.
U požaru u moskovskom metrou povređeno je 59 osoba, od kojih je 11 zadržano u bolnici zbog trovanja ugljen monoksidom. Saobraćaj je posle višečasovnog prekida ponovo uspostavljen. Iz metroa je bilo evakuisano oko 4.500 ljudi. Zbog požara je nekoliko desetina hiljada putnika zakasnilo na posao.
Masovni antivladini protesti širom Turske ušli su u šesti dan. Iako se nekoliko hiljada ljudi jutros okupilo u Istanbulu zahtevajući ostavku premijera Recepa Tayyipa Erdogana, koji danas treba da se vrati iz četvorodnevne posete Severnoj Africi, atmosfera na trgu Taksim, za razliku od prethodnih pet dana, nije bila toliko napeta. Turska televizija javlja da su u Americi u toku razgovori vicepremijera Bulent Arinča sa delegacijom turske opozicije, koja je stigla iz Istanbula. Predviđeno je da opozicionare u toku dana primi predsjednik Turske Abdullah Gul. Zorana Bokan.
Početak vladinog dijaloga sa predstavnicima opozicije turski mediji ocenjuju kao nagoveštaj smirivanja situacije u zemlji. Kao još jedan dokaz u prilog tome, navode da je u parku Gezi, gde su 28. maja počeli protesti protiv seče drveća i izgradnje tržnog centra, održana fudbalska utakmica u kojoj su učestvovali demonstranti koji su još prošle noći marširali glavnim ulicama Istanbula. Agencija France Press navodi da se na trgu Taksim čula muzika, da su se ujedinili ljuti rivali navijači fudbalskih klubova Galatasaraja i Bešiktaša i da su jutros mnogi demonstranti i policajci u znak želje za mirom jedni drugima poklanjali cveće i zajedno pili čaj. Analitičar iz Ankare Erhan Turbedar smatra da glavni uzrok protesta ipak nije islamizacija turskog društva i tvrdi da nije realna mogućnost da premijer Erdogan podnese ostavku.
Ne bih rekao da se radi o nekom protestu protiv islamizacije, pošto zapravo takvog nečega nemamo u Turskoj. Ovo prikazuje da vlada u nekim slučajima ne uzima dovoljno u obzir zahtjevi naroda.
U Izmiru je policija rano jutros privela najmanje 25 ljudi zbog toga što su, kako navodi državna agencija Anadolia, preko Twittera slali klevetničke i lažne informacije koje dovode u zabludu. Turska televizija Bloomberg HT obustavila je emitovanje kviza zbog političkih aluzija, s obzirom na to da su se među terminima koje je voditelj pripremio za učesnike kviza našli Twitter, gas maska, policija, nasilje, privođenje, cenzura. U demonstracijama u Turskoj do sada je poginulo dvoje ljudi. Vlada je saopštila da je povređeno 300, a Turska organizacija za ljudska prava tvrdi da povređenih ima više od 2000.
Visoki savjetnik američkog predsjednika Baracka Obame za nacionalnu bezbednost Tom Donilon podnio je ostavku, a zamenit će ga aktualni ambasador SAD-a u Ujedinjenim nacijama Susan Rice.
Bela kuća zvanično je potvrdila te kadrovske promjene, ali bez navođenja detalja. To će verovatno učiniti sam Obama, koji će se popodne obratiti medijima. Donilon je bio Obamin ključni savjetnik za pitanje bezbednosti od početka njegovog prvog predsjedničkog mandata pre 5 godina. Najava imenovanja Rajsove izazvala je protivljenje republikanaca. Njeno stupanje na dužnost savjetnika za nacionalnu bezbednost ne iziskuje međutim odobrenje Senata. Smena savjetnika za bezbednost trebalo bi da se obavi početkom jula.
Okružni sud u Ljubljani osudio je bivšeg premijera Janeza Janšu na 2 godine zatvora i 37.000 evra novčane kazne zbog učešća u aferi Patrija.
Vlasnik firme Rotisa Ivan Črnković i general Tone Krković osuđeni su na po 22 meseca zatvora i također na po 37.000 evra novčane kazne. Oni su optuženi za uzimanje mita pri kupovini oklopnih transportera od finske firme Patrija. Pred okružnim sudom u Ljubljani protestuje nekoliko stotina pristalica i protivnika Janeza Janše.
Centralna Evropa bori se sa vodenom stihijom.
Najugroženija su priobalja Dunava, Labe i njihovih pritoka. Nemačka i Češka su u pripravnosti i nastoje da spreče katastrofu koju bi mogle da izazovu poplave. Mađarska, gde bi Dunav u ponedeljak mogao da dostigne najviši nivo od 875 cm, proglasila je stanje uzbune. Dunav će u Austriji danas dostići vrhunac u Beču, a okolnim gradovima preti dalji porast vodostaja. Poplavni talas stigao je i do Bratislave, gde su vlasti proglasile vanredno stanje. Poplave su u centralnoj Evropi odnele 12 života, najviše u Češkoj čak 8, a voda sve više nadolazi. Hiljade domova na severu zemlje i dalje su bez struje, gase i vode za piće. Evropska komisija obećala je Nemačkoj, Austriji i Češkoj pomoć iz specijalnog fonda solidarnosti, koji je Unija formirala posle poplava u Srednjoj Evropi 2002. godine.
Očekuje se da poplavni talas Dunava danas stigne u Srbiju i da na Bezdanu pređe nivo redovne odbrane od poplava. Nadležni kažu da na Dunavu čekaju spremne ekipe sa 20.000 džakova peska. Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da za sada ne preti izlivanje reka, ali i da država ne sme da štedi na zaštiti od vanrednih situacija.
Ideja je da svi akteri budu mobilni i da se ovo isprati u narednih 8 dana. Ja stvarno ne očekujem da u tih 8 dana dođe do ovakvih cena, ali to ne znači da za bilo koga da dolazi vreme opuštanja. U tom smislu je čitav niz sastanaka i dogovora već napravljen. Zakazana sednica pokrajinskog štaba za vanredne situacije, dogovori sa Srbija vodama, Direkcijom za vode, Vojvodina vodama, znači one tekuće stvari kako bi se sprečila svaka mogućnost da dođe do nekog iznenađenja.
Kaže Predrag Marić, Vode Vojvodine spremno dočekuju poplavni talas na Dunavu. Rukovodilac odbrane od poplava Mirko Galonja uverava da branjeno područje nigde neće biti ugroženo, izveštava Petar Kočić.
Očekujući ovaj poplavni talas, Vode Vojvodine se već mjesec dana pripremaju za odbranu, tako da su sva uočena slaba mesta na nasipima sanirana. Rukovodilac odbrane od poplava Mirko Galonja ne očekuje da će bilo gde u našoj zemlji vodostaj Dunava preći granicu vanredne odbrane.
Vodostaj kod Novog Sada neće biti toliko visoki koliko će biti u Bezdanu, jer vodostaj što god idu dalje bit će nešto niži, ali se i tu čekuju vodostaj koji eto ne bi proizveli proglašenje vanredne odbrane od poplava, oni bi samo ugrozili ono što je nebranjeno, a to su ta vikend naselja, eventualno delove Čerevića i još nekih mesta koja nemaju odbranbenu liniju.
Predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić dodaje da je u prethodne 4 godine dosta urađeno na izgradnji i rekonstrukciji nasipa.
Mi smo u proteklih 4 godine izgradili, sanirali, rekonstruisali više od 150 km nasipa, dakle više nego što se uradilo u prethodnih nekoliko decenija i spremno dočekujemo izazove koji su pred nama.
Braniocima od poplava situaciju olakšava i činjenica da se na drugim vojvođanskim rekama ne očekuje povećanje vodostaja.
Kod nas i u svetu nizom manifestacija obeležava se Međunarodni dan zaštite životne sredine. Ove godine taj dan se obeležava pod motom Misli, jedi, štedi, kako bi se ljudima ukazalo da bacanjem hrane negativno utiču na životnu sredinu. Svetski dan zaštite životne sredine prvi put je obeležen 1972. Uprkos pooštrenim propisima, novim tehnologijama i većoj svesti građana, zagađenje vode, zemlje i vazduha nezadrživo raste. Milenko Marković.
Ako ne živite sami najmanje 100 km od prvog naseljenog mesta, vi ste sigurno žrtva zagađenja. Svest o ovom problemu je kod građana Srbije prilično visoka.
Zagađenje vazduha. Pančevu i u Beogradu.
Đubre. Limenke, plastika, papir, metal.
Automobil. Duvanski dim.
Meni smeta zagađenje bukom jer živim iznad kafića.
Ljudi ignorišu pokušaj da se neko bavi životnom sredinom. Postavi mesto za reciklažu, onda ljudi namerno to ne koriste.
Bivši sekretar za zaštitu životne sredine u Beogradu, a sadašnji predsednik Planinarskog saveza Srbije, Branislav Božović, kaže da je zagađenje vodenih tokova najveći pojedinačni problem u našoj zemlji.
Morala bi se uzeti u obzir da se svima mora nametnuti da rade makar prvi tretman otpadnih voda iz procesa proizvodnje do izgradnje kompleksnih sistema. To se sve može uraditi samo da se shvati da je to u stvari osnova budućeg razvoja i zdravlja. Mi faktički bez toga ne možemo ni da razgovaramo sa Evropom kad dođe vreme našeg konačnog pridruživanja. Od nas će zahtevati i staviti nas do znanja da nam je otpad, otpadne vode, prva stvar koju moramo rešavati.
Ako počnu pregovori o pridruživanju, Srbija će morati da sprovede veoma skupe mere za sprečavanje zagađenja, jer pored zatrovanih voda, primjera radi, u našoj zemlji skoro da ne postoje deponije napravljene po modernim standardima. Ipak decenijama zapušten problem ne može se rešiti preko noći i toga je svestan i Brisel. Zato je praksa u Evropskoj uniji da se novim članicama pomalo gleda kroz prste, ako one u godinama posle prijema ozbiljno rade na unapređenju sistema zaštite životne sredine.
Na Svetski dan zaštite životne sredine Predragu Jankoviću Zmaju Alasu iz Grocke u prostorijama našeg radija uručena je nagrada Zeleni radio Ekološki podvig godine. Novinarski žiri od 17 članova u emisiji Čekajući veter drugog programa Radio Beograda izdvojio ga je zato što je prvi reagovao kada se mazut iz fabrike Plantaža u Grockoj izlio u reku Gročicu i pretio da ugrozi sliv Dunava. Sprečio je katastrofu tako što je zagazio u reku i mulje, zapušio otvor iz koga je kuljao mazut, a potom pozvao vatrogasnu službu i nadležne gradske institucije. Jovanović je gostujući na našem programu objasnio dakle potreba da vodi računa o prirodi.
Još u detinjstvu, u osnovnoj školi mi učimo o tim problemima, šta sve može da nas nađe kada se to nađe u reci. Ja volim prirodu zato što sam ribolovac i zato što znam da je to bila opasnost za riblji fond u reci. I zato što nijedan ribolovac ne voli da ode na pecanje i da se vrati bez ulova. Pa da se potrudimo malo da držimo čistiju sredinu u okolinu gde se mi nalazimo i onda ćemo se osjećati mnogo prijatnije, bit ćemo manje nervozni, bit će nam ugodniji život.
Kaže Predrag Janković Zmaj, dobitnik nagrade Zeleni radio ekološki podvig godine. A u narednim minutima o našem zdravlju. Lekari upozoravaju da je naše stanovništvo na dnu lestvice po zdravlju zuba. Loše navike i skupe usluge neki su od razloga takve statistike. Kako bi zaštita u toj oblasti bila unapređena, stomatološke službe u 9 domova zdravlja u Srbiji dobit će finansijsku pomoć od po 10.000 evra. Tako će besplatne stomatološke usluge biti dostupne za radno aktivno stanovništvo od 19 do 65 godine. Marina Stojedinović.
Četvrtini stanovnika Srbije nedostaje više od 10 zuba, a oko 90% 12-godišnjaka ima karijes. Po zakonu o zdravstvenom osiguranju besplatne stomatološke usluge imaju deca i omladina do 18, stariji od 65. godine, trudnice i socijalno ugrožena lica. Ostali plaćaju svaku zubarsku uslugu, čak i kontrolni pregled. Zato sve ređe odlaze zubaru, upozorava stomatolog Pranislav Pantić iz Doma zdravlja u Žabarima.
Mi smo bez zuba, ali smo jako krezuba nacija. I ovakav trend ako se nastaje, bit će katastrofa. Nije samo problem zuba, problem je i meki tkiva u okviru usne šupljine.
Pomoćnik ministra zdravlja Vladimir Piščević tvrdi da siromaštvo nije opravdanje da malo brinemo o zdravlju zuba.
Od 0. do 18. godine stomatološko zdravstveno osiguranje je potpuno besplatno i sve intervencije su potpuno besplatne, ali je došlo do porasta karijesa u toj populacionoj grupi. Apelujem i na svest roditelja da decu dovode kod dečijeg stomatologa ili kod opšteg stomatologa da nauče kako da se peru zubi, pravilno da se peru zubi.
Zbog tako neslavne statistike, Ministarstvo zdravlja će kroz projekat unapređenih usluga na lokalnom nivou DILS u 9 srpskih opština u narednih 6 meseci omogućiti besplatne stomatološke usluge za ljude između 19. i 65. godine, kaže ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović.
Uložit će neku u opremu, neku u prostor, neku u kadar u zavisnosti od toga gde je to najpotrebnije i ukupno će biti obuhvaćeno negde oko 4000 stanovnika ovih opština i ovo je jedno zvono koje zvoni na podsjećanje da je zdravlje zuba i higijena usta nešto na čemu moramo raditi na najrazličitije načine i bez obzira što jako malo odvajamo po glavi stanovnika ne smemo zapostaviti ovako značajan segment.
Redovni stomatološki pregledi preporučuju se najmanje 2 puta u godini.
Kultura.
Književnik Ljubivoje Rošumović dobitnik je nagrade na 11. konkursu za kratku priču programa za decu i mlade Radio Beograda 1. Rošumović je nagrađen na konkursu Dobro jutro deca za priču Vid uči neznanje, saopštio je Radio Beograd. Priče iz užeg izbora i još 15 koje su prošle drugi krug selekcije biće emitovane sredom od septembra.
Od događaja u sportu pratimo Roland Garros, u toku je četvrtfinale Jelena Janković, Marija Šarapova, posle ekspresnih 6-0 za Jelenu u prvom setu, Marija Šarapova je izjednačila u setovima tako da će treći set biti odlučujući, a za otprilike pola sata Novak Đoković također izlazi na terene Roland Garrosa u četvrtfinalu, odmerit će snage sa Tomijem Hasom. Košarkaši Partizana dočekuje Crvenu zvezdu u prvoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Utakmica počinje u 19 časova, a prenos je na našem programu. Detaljnije je Slobodan Maletić.
U dosadašnjem toku sezone 6 večitih derbija pokazali su da prednost domaćeg terena ne donosi mnogo. U tih 6 utakmica Partizan ni jednu nije dobio pred svojim navijačima kao domaćin. Crnobeli su se radovali u Laktašima u finalu ABA lige i u Super ligi, ali kada je Crvena zvezda bila domaćin. Zvezda je pobeđivala 4 puta, u Kragujevcu u finalu Kupa Radivoja Koraća, zatim u ABA ligi pred svojim navijačima i još 2 puta u Super i ABA ligi kada je prednost domaćeg terena imao Partizan. Do kraja sezone uslediće još najmanje 3 večeta derbija, a u večerašnjem prvom crno-beli će imati podršku svoje publike. Kapiten Partizana Vladimir Lučić se nada da će njegova ekipa ovog puta iskoristiti prednost domaćeg terena.
Očekujem punu pomoć navijača i nadam se da ćemo ovu prvu utakmicu finalne serije uspješno startovati.
Partizan kreće u borbu za 12. u zastopnu titulu prvaka bez zdravstvenih problema, za razliku od Crvene zvezde u kojoj je neizvesno igranje Borisa Savovića.
Siguran sam da smo posljednje vrijeme podijeli značajnu formu i da smo ušli u finale spremni.
Od 19 časova u hali Pionir održat će se i drugi i treći finalni susret u petak, odnosno ponedjeljak. Ukoliko bude bilo potrebno, igraće se 4. utakmica 12. juna, dok bi se 5. susret održao 3 dana kasnije.
Prema posljednjim merenjima, temperatura u Nišu 21 stepen, u Somboru i Novom Sadu 17, u Kragujevcu 16, u Beogradu 15 stepeni. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno i toplije. Posle podne i uveče očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 19 do 23 stepena, u Beogradu 21 stepen.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.